Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, arī šodien pasaules ziņu kontekstā fokusējamies uz Tivo Austrumu konfliktu, Krīvijas Ukrainas karai vairākam citam svarīgam globālam tēmam. IT 10. jūnijā ASV veica jaunu trīciņu viļņu pret Irānas militārajiem mērķiem, reaģējot uz iepriekšējiem incidentiem, tumā starpā ASV helikoptera nutrīkšanu Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija atbildē ar trīciņiem pret ASV bāzēm Bahreinā, Kuveitā, Jordānijā, izraisot sirēnes un civilo patvēruma breidinojumus. 11. jūnijā Irāna paziņo par Hormuza šauruma sliekšanu visam kuģim, tumā starpā naftas tankuģim, kas draud ar globālo enerģijas krīzi. Konflikts, kas sokās itogads februārī, ir sazāsinojis, nezveroties uz pagaidu pamīrim. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par turpmākajiem trīciņiem, vainojot Irānu lānojā mīra sarunu progresā. Irāna izmantoja spākus ar raķetes, kā uzbruktu reģionālajiem bāzēm, bet ASV Izraela ir ievērojami degradējuši Irānas kodolprogrammu ir raķešu spējas. Itis izraisa sekas. Naftas cenas mudrai daug apdraudot globālo ekonomiku. Eiropa jāzēja jau izjūt spīdīni iz enerģijas pīgodam. Ano drūšēbas padomi 10. jūnija reiko augsta līmeņa debates par mediāciju tivajos austrumos uzsaru diplomātijas vajadzēbu. Itis konflikts tīšai ietekmē citus reģionus. Tas novirza ASV resursus no Ukrainas, ja palielināja Krīvijas naftas ījāmumus. Humanitāros sekas Irānā ir reģionā ir smogas tūkstošiem upuru, infrastruktūras bojojumi i biegļu plūsmas. Tikam Krīvijas spāki dabūjuši taktiskus panākumus Konstantinivkā, galvenajā ofensīvas virzīnī. Ukrainas novērotoja ziņoja par divu taktisko grupu, virzēšanos ieskaitot iebrukumu pilsētas austrumu un dienvidu daļā. Tomēr Ukrainas spāki noturē dzelzceļa stāciju veica pretuzbrukumus. Vienlaikus Ukraina turpināja efektīvu toļu trīciņu kampaņu. Flamingo raķetes tropjā militārajā rūpnīcē Čebokserā, kas ražē komponentus dronim ir raķetēm. Zelenskis 11. jūnija ir pasludinojis par bezpilotes sistēmu spāku dīnu. Krīvijā veica masveida dronu ir raķešu uzbrukumus Ukrainai nogalinojot vairākus civilīdzēvotojus. Itis kars ir posnīts pirmo pasaules kara ilgumu, paliekot par vienu no ilgokajām lauvaru konfrontācijām. Krīvija cīš milzēgus zaudējumus, bet guvumi ir minimāli. Vidēji 10 metru dīnā. Ukraina zaudē teritoriju lānum, bet efektīvai traucēja Krīvijas loģistiku ar droniem ir raķetēm. 5. jūnijā notika liela kara gūstekņu apmaiņa. 185 no katras puses kūvēci no Afinoti Arābu Emirāti. Zelenskis ir nosūtējis atklotu viestuli Putinam, aicinot iztīšam sarunam, bet Krīvija reaģē atturēgai. Kars palicis par izsmeļšanas cēniņu, kur Ukrainas inovācijas drons dod priekšrocības. ASV-Irānas konflikts novirza militāro palīdzību un resursus no Ukrainas. Zelenskis brēdino, ka Patriot raķetes tiek iztērētas tuvajos austrumos mudrok nekā Ukrainā. Augstos naftas cenas dod Krīvijai papildu ījāmumus karam. Savpus Eiropa saskarās ar stagnāciju. Hormuza šauruma sliekšana draud ar globālu enerģētikas krīzi, kas ietekmē naftas un gāzes cenas visā pasaulī. Trumps paziņojis, ka varētu neatjaunot Ziemeļamerikas tirdzniecību bez leigumu, radot sprīdzi ar Kanādu un Meksiku. Kolumbijā kreisais kandidāts KPD pieņēma vēlēšanu rezultātus, bet neizslēdz protestus. Nigērijā bruņoti uzbrucēji nogalinoši 3 cilvēkus skolā. Ķīna desaista ārvalstu pacientus ar lātu augstas tehnoloģijas medicīnu, stiprinājot savu spāku. Eiropas Savienība un Dienvidkoreja padziļināja digitālo sadarbību tirdzniecībai. Itī nosacījumi uzsver globālo fragmentāciju, ekonomisko konkurenci, lielvaru kāru ānā. Nezvērūtīs es pamīra vīnošanos Izraela turpinē operācijas Gazā, paplašinājot kontroli aiz dzeltenos līnijas. Hamas un citas frakcijas kairā apspirīž ūtros fāzes aiztenošanu, ieskaitot palīdzības pīgodi izimšanu. Tomēr streiki turpinājās nogalinojot civilīdzēvotojus. Hezbollah noraida jaunu pamieru Libānā. Ano ziņojumā par Hamas pastrodotajiem kara nozīgumiem Gazā sarežģīja situāciju. Reģionā nestabilitāte saistēta ar plašoko Irānas konfliktu. Ika pazaveramēs par karu ītekmijas globālo kortēbi nokamē bez riskim, tad josacinē, ka obi konflikti atkloja lielu varu īrobežojumus. Krīvija ir īstrāgus Ukrainā, ASV tivajos austrumos, Eiropa stiprināja atbalstu Ukrainai, bet sazaskarās ar enerģijas krīzi. Ķīnija citas valsts izmantoja situāciju kā paplašinotu ītekmi. Pasaule tivajās multipolārai kortēbai ar augstu nestabilitāti. Tikam zvīdreiz Norvēģijas raidsabīdrēbu SVT i NRK kūpēgā izmeklēšanā sacinots, ka Krīvija aktīvai veidoja jaunu militāru infrastruktūru pie rūbežam ar Zīmeļa Eiropas i Baltijas valstim, i planavoja tur izvītot līdz pat 115 tūkstažam karavēru. Atsisaucoties uz satelītu attālim, konstatētas jaunas kazarmas munīcijas noliktavas i tehnikas koncentrācija vairokos vītos. Pēc Čengas rajonā 10 km no Norvēģijas rūbežas, Petrozavodskā i Sapjornē pie rūbežas ar Sūmeju, Lūgā, Natoļinu Pleskavas, Kairē Kēningsbergas apgabalā. Pēc apriekķinam krīvējas karavēru skaits pie Sūmējas rūbežas varētu daugt no 20 tūkstažam līdz 80 tūkstažam, bet pie Norvēģijas līdz pat 17 tūkstažam karavēru. Maskova planovēja tos objektus pīpildēt ar personālu pēc tam, kad būs apsistojusies korsto fāze krīvējas soktajā karā pret Ukrainu, tai uzskatā analītiķi. Kamēr Krīvija ir aizsimta ar Ukrainu, tīšī militārī draudi ir mozeņķi, atzins NATO spāku komandīrs Baltijas valstīs i Pūlijā ģenerālmajors Brians Nissens. Paļdiska klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīreiks nedēļas gals.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.